Mateu kreu 26. Edhe bani vakiqi kur Jezusi maroi tamë këto, ju tha dishepujve vetvet. Ju e dini se mas dy ditëve janë Pashkët, edhe biri njerit ka mu dërzue për mu kryqësue. Atëherë kure priftat dhe pleqët e popullit u mlodhën në pallatin e kure priftit që i kish emrin Kaifa. Ata e thurën një plan qysh me kap Jezusin me dredhi e masanej me vra. Por thojshin, jon dit festës, se mos po bëhat në i tolovin popull. Kur Jezusi ish në Betani, në shpinë të gërbulunit Simon, ju afrua një grua që e kish një jenë prej alabastri me voj ermirë shumë të shmueshëm, edhe kura ju unjë me hangër, e derdi për mi kryet e ti. Kur dishepujt e panë këta, u zemrun edhe thanë, pse po bëhat ky shpenzim? Sa e voj kish mujt mushit shtrajt e paret me ju dhanë të varfunve? Kur e murë vesh Jezusi, ju tha, pse për mërzit një këtë grua? Ajo ma bani një shërbim të mirë. Në varfnit keni mi pas gjithmon me veti, e mund nuk keni me pas gjithmon. Sa ajo të e derdhë këtë voj ermirë në trupin tem, më bani gati për me më varros. Për një me po ju thamë, ka do që i predikohet kjo në gjilë, në krejt botën shaj kujtimi ka mu folë për këtë punë që e bani ajo. Masane njëni për e 12-ve, me emnin Juda Iskarioti, shkojt e kure priftat edhe ju tha, që kam kishit dhaun një udërzofsha? Ata i peshun 30 monedat të argjendit. Qysh prej asaj kohe, ajo lypë ke rastin e mirë për me dorzue. Ditën e partë bukës norme, dishepujt ju afrun Jezusit edhe than, ku ki qef me ta bagati darkën e pashkve? Shkonin qytet të filani edhe i thoni, mjeshtri po thot koha jema shtafrue, pashkët po i bajte ti bashk me dishepujt e mi. Dishepujt ban që shiporositi Jezusi edhe i ban gati pashkët. Kur atë erri, a ju unë sofer me 12-it. Tu i hangër, a i tha, për një me po ju tham, se njani për ju shka me më të radhëtue. Ata u idhënun shumë, edhe se cili nisi me i thanë, mos jam unë zët? A ju përgjegj, edhe tha, a i që është një dorën kalanic bashkë me mua, a i ka me më të radhëtue. Për një me biri njerit, po shkon, që shë shkrua për te, po mjera a i që e të radhëton birin e njerit. Ma mirë i shkon për atë njeri mos me pas le. Juda, i cili e tradhtoi, u përgjegj edhe tha, mos jam unë, rabi, a i tha, ti po e thue. Tu i hangër, Jezusi mur bukën, e theu tu e bekue, ja u dha dishepujve edhe tha, merëni, hajni, kjo është trupi jem. Mur një kup, edhe mas je tha lutjen e falenderimit, ja u dha atyne edhe tha, pini të tanë për i kësaj. Se kjo është gjaku jemi beslidhjes që u derdhë për shumë njerëz për faljen e mkateve. Po ju tham, ta shemas nuk kam e pi ma për i këti frytit hardhis, deri na dit kur kam e pi të re bashkë me juve në mretnin e atit tem. Mas e knun një hymn u nisën për në malin e ullive. Atër Jezus ju tha, krejt ju kini mu shkanullue sonte për mua, sa shkrue, kam imshu bariut e del me të pike 5 kanë mu ba. Po kur të qohem, për para jush kam e shku në Galile. Pietri ju përgjegj edhe tha, edhe në shkandullofshin të tanë për ty, unë kur nuk kam u shkandullu. Jezusi i tha, për një me po ju tham, se sonte para se me knu e gjeli, ti ki me mohue 3 herë. Pietri i tha, edhe në desht me vdek me ty, unë kur nuk kam e të mohue. Kështu than kërej dishepujt. Masane Jezusi shkoj me ta një vend quajtur Gjetseman, edhe ju tha dishepujve, unë gjuni këtu, se unë po shkoj atje po lutna. Si mur me veti Pietrin edhe dy djemët e Zebedeut, ju mushtu e zemra edhe ja nisi mu prek. Masane tha, i ligështuëm, a shpirti jam derin vdekje. Rëni këtu qutë bashkë me mua. Si shkoj pak ma largë, ra me ftyrë për dhe edhe ja nisi mu lutë, tu i thanë, ati jem. Në koftë e mundshme, largoje prej meje këtë kup. Me gjitha të, jo që shduun, po që shdën ti u baft. Masane u këthy të dishepujt, edhe kur i gjeti të i fjeti, tha Pietrit, pra ju nuk mujtët me nejtë qut as një orë me muë. Hapni sëte, lutuni, për mos me ranë të ndim. Për një me shpirti është i gatshëm, po mishi është i dopt. A ju largu edhe njerë për zdyti, edhe u lutu i thanë, ati jem, kofë që nuk është e mundshme që kjo kup të largohet prej meje, pa e pi, hubavt full net ut. Kur erdh, i gjeti ata dhe njerë të i fjet, se sy të ishin ranue. I lata edhe u largue prap edhe u lut për tretën her të i thonë të njëtat fjalë. Masanej u afruat e dishepujt edhe tha, a hala po flenje, po pushonja? Qe? Po afruat ora dhe birin e njerit kanë me dorzun durët e mkatarve. Qohnit shkojmë? Qe? Ai që ka me më tradhue, a ardhë. Hala ishtu i folë kur që ardhë Juda, njani prej 12-ve, e bashkë me ta një grumull i madhë njerësve me shpata shkopi, cilë tishin qu prej krye priftave edhe pleqve të popullit. Ai që kish me tradhue, Juda shajtu i thonë, ata që ta puthi, a është dora vetë, kapeni. Ju afru me njerë Jezusit edhe i tha, tu nga tjetë arabi, edhe e puthi. Po Jezusi i tha, o mik, për këtë punë paske ardh? Masaneja ta ju afruen, ju gjojten edhe kapën Jezusin. Kur që, njani prej atyne që ishin me Jezusin, e zgati dorën, nëzur shpatën, edhe të e qëllu shërptorin e krye priftit, jak puti veshin. Atëherë Jezusi tha, kthe shpatën vend vetë, se krejt ata që e nëzjerin shpatën, prej shpatës kanë me dekë. Apo menon se nuk muj me ju lut atit tem, me miqu me njëherë ma shumë se 12 legjione me engjuj? Po qysh kanë mu përmu shkrimet që thojnë se kështu duhet mu ba? Po në torë, Jezus i tha turmës. Pas ki dal me shpata shkopi me mkapsi me paskan hajnë. Për ditë rrisha unë gjën tempull të imsu njerëzit e nuk mkapshit. Po krejt kjo u ba për me u përmu shkrimet e profetave. Atëherë, krejt dishepujt e lanë edhe ikën. Ata që e kapën Jezusin e qunë të Kaifa, krye prifti, ku ishin mledhë skript edhe pleqt. Pietri e për cilke prej slargu deri në borin e krye priftit, edhe si hini mrana, u ungj me shërbyësit për me pamarimin. Tash krye priftat edhe krejt kshilin alt, lypshin dëshmi të rajshme kunder Jezusit për me mujt me vra. Po nuk gjetën kur gja, ani pse u afruan shumë dëshmitar të rajshëm, ma në fund erdhen dy veta, edhe thanë. Ky ka thonë, unë muj me shkatëru tembullin e perëndis edhe me ndërtu për tri dit. Krye prifti u qua dhe i tha, asë një përgjigje nuk po jepa, qka është kjo që po dëshmojnë këta kundrateje? Po Jezusi nuk foli. Krye prifti tha, po të bajbe në emën të perëndis gjallë që të në thush a jeti Krishti biri perëndis. Jezusi i tha, ti po thue. Me gjitha të po ju them që ta shëtutje, kini me pa birin e njerit të ungjun ka e djatha e të fuqishmit, edhe të i ardhë mira e të qielit. Masanej krye prifti shkeu teshat e veta, edhe tha, ka thonë blasfemi, pse na duhen hala dëshmitar, që sa po e një gjuth blasfemin, që ka po menoni? Ata u përgjegjen edhe thanë, a është fajtor, meriton mu dënu me vdekje. Masanej e pështyn ftyrë, e grushtuan edhe i ran me shuplaka, të i thonë. Masi e më rrim, o Krisht, qiloja, kush të mshaj? Pietri i rike ungjun jashtë në barë, ju afrua një shërptore edhe i tha. Edhe ti e kanë bashkë me Jezusin e Galiles, po aje më hoj para gjithve të i thonë. Nuk po di qka i ka thue. Kur dul të dere jashtëme, një tjetër e pa, edhe i tha atyne që ishin atje. Kjo kanë me Jezusin e Nazaretit, a edhe një herë më hoj me be, nuk e njohat njeri. Mas pak ju afrun ata që rishin aty, edhe i than Pietrit, për një me edhe ti e njani prej tyne, se po të tradhton e folmja jote. Atëhera ja nisi me malku edhe me babe, nuk e njohat njeri. Na dakik, kënoj gjeli. Pietrit ju kujtua fjale Jezusit, që i kishtë thanë, para se gjeli me kënuet tri herë ki me mohue, edhe dul për jashta, e kajti me idhnim.